rásar tvö. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚF.
Fréttastofa RÚF klukkan eitt. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Fjármálaráðherra segir veiðigjalds frumvarpinu ætlað að leiðrétta augljósan galla við innheimtu veiðigjalds. Stjórnarandstaðan gekk á ráðherran í óundirbúnum fyrirspurnartíma við upphaf þingfundar í morgun. Sérstaklega var kallað eftir svörum á hvaða gögnum og greiningum fyrirhugaðar breytingar byggi.
Hafa möguleg neikvæð áhrif þessara skattahækkunar til dæmis á störf á landsbyggðinni, afleitt áhrif og tilherrandi kostnað fyrir ríkissjóð verið metin.
Mun ráðherra, hæstvirtur, skuldbinda sig til að leggja fram ítarlegt mat á áhrifum breytingarinnar á ólík byggðarlög og fyrirtæki, svo sem litlar útgerðir og þær stærri, sjómenn og aðra hagaðila og tryggja að Alþingi fái slíkt mat í hendur áður en ákvörunin tekur gildi.
Sagði Ingibjörg Ísaksen, þingflokksformaður framsóknarflokksins og þar á undan heyrðist í Hildi Sverrisdóttur þingflokksformanni sjálfstæðisflokksins. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, sagði í svörum sínum fráleitt að tala einhvers konar kerfisbreytingar. Skipting hagnaðar af veiðum væri óbreytt en nú eigi einfaldlega að miða við réttan skattstofn.
Hvernig ósköpunum datt Alþingi á sínu tíma til hugar að leggja til grundvallar við mat á tekjum tölur sem verða til í innri viðskiptum innan fyrirtækja. Það sé að skattstofn sem sá sem á að greiða skattinn fær að velja sjálfur hvað er stór. Hvers konar eiginlega fyrirkomulagi það?
Sagði Daði Már Kristófersson. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, segir gömlu sambandi ríkisins við Bandaríkin vera lokið. Það samband hafi byggst á sterkum viðskiptatengslum og þéttu samstarfi í öryggis og hernaðarmálum, en nú sé úti það í ljósi tollastríðs Bandaríkjastjórnar. Hann hét því að svara tollahækunum Donalds Trump Bandaríkjaforseta. Bandaríkjastjórn hefur þegar innleitt 25% tolla og innflutning frá Kanada að hluta til. Carney sagði að Trump hefði haft samband við sig í gærkvöld. Þeir hefðu rætt að skipuleggja símafund sem yrði haldin á næstu dögum. Sex rússneskir ferðamenn létust þegar kafbátur í skoðunarferð í Rauðahafi sökk nærri egypsku borginni Hurghada í dag. 39 öðrum var bjargað en alls voru 45 ferðamennum borð auk 5 manna áhafnar. Að sökn yfirvalda voru einhverjir fluttir á sjúkrahúsin aðrir á gististaði þeirra í borginni. Ekki ljóst hvað varð til þess að kafbáturinn sökk, að sökn yfirvalda atvikið til rannsóknar. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Yeah.
síðan svo styrtum stef stæri mig líkt af því sem ég hef því hvað er auður og afl og hús ef engin jurtu vex Fann ekki drý
kannski engin furða að honum væri tínt. Því sama hver settir þau saman í línur, þau mynd aldrei sína hvað mér í brjósti býr. Myndlíkin gæti aldrei fangað þá mynd. Ég reyni hérna, ég gjör á maður einn. Þú ert þúsundir stjarnar sem syndra og synda í heiminn sem hafi alheimurinn mig. Ég ekki ástaljóð, allt til eitthvað þér, þú ert tún og sól. Heldur lífin í mér, því þú elskar mig, alveg eins og ég er, taktu alla mín. Fullkonum finnst ekki orður en hún er í augunum þínum brosandi til mín. Ég ekki ástaljóð, allt til eitthvað þér, þú ert tún og sól. Heldur lífin í mér, því þú elskar mig, alveg eins og ég. Taktu alla mína, ævi dag á nættur. Til einhver þér, þú ert tungl og sól. Heldur lífin í mér, því þú elskar mig, alveg eins og ég er. Taktu alla mína, ævi dag á nættur. Vertu hjá mér, alla mína, ævi dag á nættur. Vertu hjá mér, alla mína, ævi dag á nættur. Vertu hjá mér. Vertu hjá mér.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow, playing a new game. Laughing and running, hey, hey. Skipping and jumping. In the misty morning fog with oh, our hearts are thumping. And you, a brown-eyed girl. So slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding, all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. Just to sing, sha la 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 la
sé þig á netinu sem tala samt sem áður og ég veit þú átt amali í nóvember því að ég fættist líka í oktober ég er á nánum fyrir framan þig já taktu eftir því að ég er á nánum fyrir framan þig já taktu eftir því því
tónlist á kvöldvaktinni. Gigi Perez, Kemistri. Niagara Boys, Uno, Two. I found a crouton underneath the futon. Mama said I couldn't eat it, cause all my teeth are gone, my personality. Time, relationships. Þetta var ný tónlist á kvöldvaktinni.
Á Rástvö.
I'm
Desdemona, where do I begin? Who among us here is without sin? I'm just a lonesome drifter on the only highway. Lean on me, brother, 'cause I understand. You got that 9-pound hammer swinging in your hand. I'm just a lonesome drifter on the only highway. I'm just a lonesome drifter on the only highway. Everybody's working in them cotton fields just a little bit different than it used to feel. Yeah. Everybody's waiting on that rising sun to drop down, turn red and be done.
the crazy visions of me in LA. And I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. If Santa Monica, I swear it's calling me, will make my mama proud. It's gonna cause a scene. She sees her baby girl.
Baby, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. God knows stress, I've been through all.
Didn't Svo lít ég bara í kringum mig og sé alla þessa fegur næri mér. Ég tók því sem gefnu en staldrað aðeins við. Ég á réttum tíma, á réttum stað. Hverjum get ég þakka fyrir það? Ég opnaði augun og hjartað. Fann á ný betra líf af því ég fór loks að trúa því. Það stórt eða agnar smátt. Ég skynja einhvern meiri háttar má. Ég þarf eiga sönnun. Ég finn og veit og sé. Með allir sem er þekkingu og fé. Aldrei gæti maður skapað tré. Ég opnaði augun og hjartað. Fann á ný betra líf.
Fréttastofa RÚV, klukkan tvö, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Bæjarstjórinn í Kópavogi vill lækka sín eigin laun og annara bæjarfulltrúa. Það sé líður í að mæta auknum útgjöldum bæjarins vegna kjarasamninga kennara.
Áhrif kjarasamninga kennara á bæjarsjóð Kópavogs rúmlega 1,2 miljardur á ári eða 670 miljónir króna umfram það sem fjárhagsáætlanir gera ráð fyrir. Þessu vill bæjarstjórinn mæta, meðal annars með því að lækka starfshlutfall bæjarfulltrúa. Þá vill hún lækka sín eigin laun til að mæta auknum útgjöldum.
Já, það má í raun segja að einu af þessum aðgerðum snýra því að bara lækka laun kjörun og fulltrúa og þar með talið bæjarstjóra. Þannig að við horfum út frá mínum launum að þá ég sem kjörun fulltrúi þar að segja sá hluti að lækka 10%. Bara í takti við það sem að við erum að gera ráð fyrir að verði lækkun líka á aðra bæjarfulltrúa sem og fulltrúa í nefndum og ráðum hjá Kópavogsbæ.
Þannig að heilt yfir að fólk að taka á sig 10% launalækkun.
Já, út frá kjörnu fulltrúar að taka á sig 10% launalækkun, það rétt.
Samhliða þessu leggur Ástís til að laun lykilstjórnenda bæjarins verði frist ásamt fleiri sparnaðaraðgerðum.
Ég fór með tillögunar inn í bæjarráð í morgun og það var bara, þetta voru góðar umræður. Það var vel tekið þetta, heyri ég ekki betur, enda má ég raun segja alla þessa tillögur snúa ekki að því að skera niður þjónustu, við erum ekki að boða niðurskurð. Heldur erum við einfallega bara að hagra það í rekstri og forgangsraða fjármunum þannig að við getum mætt þessum kostnaði.
Bæjarstjórinn mun útskýra þessar tillögur nánar á fundi bæjarráðs í næstu viku og þá verða tillögurnar bornar upp til samþykkis eða synjunar.
Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, staðfesti í kvöld að búið væri að afturkalla dvalarleyfi að minnsta kosti 300 manns sem tóku þátt í mótmælum til stuðnings Palestínu. Rubio var spurður málið á blaðamannafundi.
Might be more than 300 at this point. We do it every day. Every time I find one of these lunatics, I take away their visa.
You're saying it could be more than 300
sure,
visas?
Sure, I hope. At some point I hope we run out because we've gotten rid of all of them.
Rubio segist halda að þau séu fleiri en 300. Dvalarleyfi séu ógild á hverjum degi. Hann voni að einn daginn losni þau við fólkið sem hann kallaði brjálaðinga. Menntaskólinn við Hamrahlíð sigraði menntaskólan á Akureyri á úrslitakvöldi Gettu betur í kvöld. MH nefti hinn fræga hljóðnema annað árið í röð og hefur nú unnið Gettu betur þrisvar sinnum. Og þá lítum við til veðurs, oss austan og norðaustan 5-13 metrar á sekundu og víða þurft að kalla hann lítilsáttar jél norðanlands. Heldur hægari á morgun en fer að snjóa allvíða á suðurlandi seinnipartin, frost yfirleitt 0-5 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Lein ekki neinu Og þú neinum og þú minn hugar heimur ég vona þú verði ekki lengur í það er engin neinn því það er engin
Rás 2.